globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovani, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće bivši vicepremijer vlade Srbije, dr. Nebojša Čović. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Poštovanje, posle 21 godinu dobili smo od jednog evropskog zvaničnika, predsjednika Češke, izvinjenje za bombardovanje Jugoslavije 1999. Izbjegnuta je zamka u procesu pred Obrioni, pojavio se još jedan non-paper koji predviđa da Kosovo i Metohija dobije specijalni status u okviru Srbije na 99 godina, a dok NATO vežba na granicama Srbije, u Srbiji su počele antiterorističke vežbe ruskih i srpskih specijalaca. O svemu tome govorimo sa vicepremijerom vlade Srbije, doktorom Nebojšom Čovićem. Poštovanje, dobrodošli.
Nekadašnjim.
Tako je, bivšim, dobro, to
bolje
je.
Vas
da, da. Kažemo, Miloš Zeman nas je možda negde iznenadio, možda vas nije, ali širu javnost, nekako nismo navikli na izvinjenje bilo koga iz Evropske unije, pogotovo ne predsjednika. E sada, pitanje moje je, da li je to on možda otvorio vrata za sve koji slično misle kao i on, da se možda odvaže i učini i oni takav neki korak?
Pa, moram da vam kažem da gospodin Zeman mene nije iznenadio baš, možda samo trenutak u kome je to sve rekao. Mislim da je to veoma pošten i korektan čin jednog čoveka koji je izuzetno pametan, inteligentan. Dobro, on je u tim godinama u kojim je, ali u svakom slučaju sa ogromnim iskustvom i sa velikim potencijalima i svemu onome što je prošao. Ja sam saglasan sa vama da je on time otvorio proces, da ga tako nazovem, jer ono što je tada uradila NATO zemlje, to je onako gaženje elementarnih principa, a onda i skroz kompletnog međunarodnog prava. Od tog trenutka zapravo međunarodno pravo ne postoji. Naravno, tad je bio NATO u krizi, pa kako je sam sebe sprešavao, onda je to uradio time što nas je zasuo bombama sa manje ili više uranijuma, Saveznu Republiku Jugoslaviju, i mislim, ne znam ja da li će se to dogoditi, ali zbog jednostavno sopstvenog i osjećaja i mislim uopšte i jedne međunarodne pravde, jer pravda dođe kad tad. Mislim da bi trebali da odgovaraju i Clinton, i Blair, i Schroeder, i Madeleine Albright, ta kompletna jedna garnitura koja je napravila, naravno na njihovim odlukama je sve bilo zasnovano. Posle toga vi sećate i sa Irakom šta se događalo i tako dalje, i šta se sve odgovaralo. Faktički od tog trenutka međunarodno pravo je ono što kažu, ajde, Amerikanci ili Nemci. I nažalost taj period još uvek traje, gospodin Trump je to probao malo da amortizuje, videli smo kako je prošao, još nismo videli kako će proći, a drugo vidjet ćemo i kako će i ova američka administracija proći, s obzirom da gospodin Biden, koga znamo od 2002. godine, zapravo mislim da je prva poseta posle 2000. bila obilazak i razgovor oko koordinacijenog tela za jug Srbije, prešao u Bujanovac i Medveđu, oni se susreću sa velikim unutrašnjim izazovama i na rasnoj i na verskoj i na svim drugim osnovama, a ekonomija je svuda dovoljno poljuljana, tako da ne mislim da će biti pred nama sladak period generalno globalno, jer hiljade milijardi što dolara što evra su oštampani. I otkud sad mnoga poskupljenja, malo samo dotaknem ekonomije. Vi u privredi imate da su repromaterijali poskupili od 30 do preko 50% samo od 1. januara. Taj talas još nije onako udario, ali znate, odštampane pare uvijek treba potrošiti. Da ne pričam dalje o ekonomiji. Sjajna vest po meni, hvala gospodinu Zemanu, hvala mu na iskrenosti, na hrabrosti. Ja se iskreno nadam da će i drugi smoći snage,
pa to je pitanje,
i da će preispitati svoju savest.
Na koga vi tipujete? Na ko bi sve, to mogao da
pa
bude
na sve, naredni? Pa političari nisu operisani valjda od savesti. Mm-hmm. I na sve ove, i koje sam pomenuo, i novo pridošle na funkcijama, priznanje nezavisnosti, jednostavno proglašene nekakve nezavisnosti Kosova, odnosno Kosova i Metohije, je urađeno pod pritiskom prvenstveno Amerike, Nemačke, Britanije, ali prvenstveno Amerike. Pod pritiskom mnoge zemlje ne bi ni priznale. A znate kako to ide? Nećemo mi, to su onako diplomatski upakovane reči, nećemo mi ništa preduzeti prema vama, ni sankcije, ni ništa. A znate, kad dođemo na neke međunarodne forume gde su važnija izjašnjenja i glasanja, evo, Sjedinjene Američke Države će biti uzdržane. Onda možete zamisliti kod određenih zemalja koje su zavisne, koje su male i tako dalje, i gde još uvek važi onaj njihov princip tapšanja po leđima rukovodstava, a to sam i lično osetio na sobstvenim leđima i koži, kad krenu da vas tapšu, da vas mnogo hvale, ulazite u opasan period. To je nekako
mnogo
moje,
se pričalo
moje
o tome, da li je Miloš Zeman izrekao lični stav ili stav svoje države. Znamo da nije naišao na odobrenje mnogih političkih subjekata u Češkoj, ali možemo li možda da očekujemo nakon ovog poteza i to povlačenje nezavisnosti kosovske državnosti?
Znate šta, Zeman je stvarno pokazao da je vrlo častan i korektan čovek, da poštuje međunarodno pravo, kroz to i suverenitet i teritorijalni integritet generalno i globalno, i Zeman je izrekao nešto, ako se sad vratimo, mate politiku i političare, na većinu stanovnika zemljine kugle, ogromna većina, nije misli počin upravo tako, a mislim da, pošto političari znaju stalno da imaju i segment, odnosno faktor ili procenat manipulacije, licemernija, jednostavno to ide s tim poslom, jel? Što se pre oslobode postaju kvalitetniji. Mislim da ogromna većina političara to isto misli, ali postoji strah. Strah za svoju funkciju, za svoju egzistenciju i tako dalje. Tako da ja sam vrlo zadovoljan, jer to što je izrekao gospodin Zeman, to je pravda i to je istina. Pa čak mislim da tako misle i mnogi koji su direktno u uniformama učestvovali u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Sjetimo se samo pripadnika italijanskog kontingenta koji je odbio čak i da gađa naše teritorije, i mnogi su upravo od siromašenog uranijuma nastradali posle 1999.
godine. Pa i su imali ste one sudske procese.
I oni nama danas pomažu u svemu tome. Da se dotaknemo i teme Brda Brioni, svetske, čini mi se, ne svetske oči, da kažemo regionalne oči su bile uprte u tamošnje dešavanja, nismo dobili neke krucijalne zaključke sa tog mesta, međutim ono što svi pričaju jeste činjenica da smo izbegli tu takozvanu zamku, a da smo mogli da budemo onako žrtveno jare i da potpišemo ono što nama zapravo ne ide u korist. Kako vi posmatrate, da li je to stvarno bila zamka za Srbiju?
Mislim da jeste, i svaki dan je nova zamka, malte ne. I mislim da je rukovodstvo Srbije, prvenstvo mislim na predsjednika Srbije Vučića, veoma mudro postupio, jer je proučio, pripremio se za sastanak, prozreo sve to. Naravno, mi smo imali i predsjednika Slovenije u šatl diplomatiji, u obilacima. On je pokušavao da to sve faktički amortizuje, harmonizuje, i da onda na time bi oni, verovatno oni Milanović, možda dobili, ne znam, reference kod međunarodnog faktora. Naravno, to je bilo smešno i očekivati, mislim, znate šta, oni nas stalno ponižavaju i podcenjuju, pa i mi smo učili škole. A drugo, predigraslom događaju na Brdu Brioni, kad se vratite unazad 3-4 meseca i kad vidite kakav je ambijent stvoren u javnosti,
kažemo da su oni ko... Janša i njegovog
Janša, izjave i tako dalje, da su oni bili ujedinjeni ko bečki dečaci u jednoj istoj pesmici, malo udri po Srbiji, malo nešto pohvali, pa opet udri, ali to je neminovan izgleda proces. Kako Srbija bude jačala, tako će sve više biti onih koji udaraju i koji time pokušavaju da spreče dalji napredak i podizanje jednostavno Srbije. Ja kad to kažem, ne mislim na militarni i vojni deo, mada računam da i u tom delu treba da radimo, jer mi se nalazimo, kako reče jedna pesma, na brdovitom, a ja bih dodao i plahovitom Balkanu, ali vrlo strateški važnom, što je pokazalo takođe vreme. Tako da to je sve u redu, ona deklaracija je onako laka kolonijska vodica, mislim, ništa, to je sve u redu.
Ali je...
I bilo je lepo gledati te slike, kako to sve izgleda.
Idilično, maltene. Predsjednik Vučić, kao što ste vi rekli, to prozreo, a vratio je lopticu, čini nam se, u...
Na pravi način.
Tako je, na pravi način. I ono što nas sve možda i raduju najviše u toj priči, to su vraćaju Ujedinjene nacije. Da ono da se poštuje pravo i pravda i da ne može bez njihove dozvole da se bilo šta promeni na ovim prostorima.
Mislim da je prethodno rukovodstvo na čelu sa predsjednikom, tada predsjednikom Tadićem, Jeremić je bio ministar valjda inostranih poslova, napravilo kapitalnu grešku. Kada je dozvolilo da se nadležnosti sa Saveta bezbednosti prenesu na Brisel, odnosno na Evropsku uniju. No, šta je tu je, ali valja konstatovati. I nije ništa strašno kada bi oni sami to priznali da je napravljena greška. E sad, mogu da analiziraju zbog čega su napravili grešku i kako u tom periodu. Predsjednik je sada to direktno vratio time, dobro, može, nema promjena granica u skladu sa Ujedinjenim nacijama, jer zapravo o čemu se radi? Odmah posle pada Berlinskog zida krenulo se na razbijanje Jugoslavije. Da li su promenjene granice u Jugoslaviji? Pa naravno su promenjene. Da li je pocepana Jugoslavija? Jeste, nažalost, ili već šta bilo, ali oni nastavljaju to dalje. Eto, oni drže jedan deo naše teritorije koji se zove Južna Srpska pokrajina, odnosno Kosovo i Metohije, i predstavlja 17%. I to pokušavaju da pretvore u nekakvu nezavisnu državu. Jednostavno proglašenu. I sad kažu nema menjena granica. Pa čekajte, gospodo, ili ih ima, ili ih uopšte nema. Na to ću da nadovežem, i to je bio fantastično dobar i odgovor i stav, i to je argumentacija. Neki okvir u kome se mi krećemo u celom ovom vremenu dijaloga, nemanja dijaloga, pritisaka, raznih spinovanja, tog specijalnog psihološkog rata koji se protiv nas vodi zapravo od 90. godina pa do dana današnjeg, naši okviri su vrlo racionalni i vrlo razumni i principijelni. To je ustav naše zemlje i rezolucija Saveta bezbednosti 1244. U okviru toga vi možete da razgovarate i da pravite dogovore, dijaloge, kompromis također mora da bude u tim granicama. To jednostrano priznanje, pravno obavezujući, sve, pazite, kakav je to stepen licemerija. Vi kažete pravno obavezujući sveobuhvatni sporazum. Pre toga ste potpisali preko 40 sporazuma. Gotovo ni jedan nije sproveden sa prištinske strane. Znači, ti svi sporazumi nisu bili pravno obavezujući. A ovaj, a pri tome izlaz mora, treba, bilo bi dobro da bude nezavisno, priznanje nekakve nezavisnosti Kosova, i onda vam to još stavi u ova poglavlja za ulazak u Evropsku uniju. Ja sam to rekao pre izvesnog vremena. I da sve uradimo kako oni hoće.
Ne bi nas primjer.
Ne bi uši. Znate zašto? Pa nisu oni još se oni igraju makazama. Kada su granice u pitanju, oni to prekrajaju, kroje i tako dalje. Naš problem prostora bivše Jugoslavije, po mom mišljenju, ne može da se gleda bez istorijskog konteksta. U istorijski kontekst mora se ubaci, boga mi, ceo 20. vek. Od početka do kraja. Tako da... tu negde leži istina i mogućnost određenih dogovora. Naravno da ćemo živeti jedni pored drugih i jedni sa drugima.
Vratit ćemo se na Kosovo, ali kad ste već spomenuli Evropsku uniju, u kuloarima na samitu pred Brioni se pričalo, a podržale su ga i neke članice, te brisanje granica i uvođenje mini Šengena. I sada govorilo se o modelu brže saradnje u regionu po uzoru na Evropske unije, a upravo je to, kaže, odgovaralo planu Brisela o proširenju više brzina i koncentričnim krugovima unije, kao što je Juncker još davno govorio. Da li Srbija treba da pristane na tako nešto?
Da vam kažem da su oni mislili iskreno. Oni bi odavno kompletan region, da tako kažem, uveli, usisali u Evropsku uniju. Šta hoćete da mi kažete, ili neka nam oni kažu da Srbija, Crna Gora, pa dobrim delom i stvarno i Makedonija, nije zadovoljila standarde, a zadovoljila je Bugarska, jel da?
I Rumunije, da.
Pa ispade da nismo nastali od majmuna, kako reče Zajeb, nego svi od Bugara. Ili standarde ispunila Hrvatska, a ovi ostali nisu ispunili. Ne, nego su oni imali jakog mentora. Imali su mentora Nemačku, koja ništa ne radi za džabe. Naravno, ja kad to kažem, mislim...
Imali su geografski položaj koji je bio bliži Rusiji nego što je to Srbije.
Ja kad to mislim, kad to kažem, ne mislim uopšte nemački narod. To je politika.
Tako je.
I to su garniture političara, danas su jedni, sutra drugi, koji vode takav pristup i takvu politiku. Prema tome, Mislim da je jasna situacija. Mini Schengen, potpuna sloboda kretanja i ljudi i robe, pa naravno da, ali ne zloupotreba. Ne zloupotreba kao u onom pretposlednjem non-paperu gde se kaže Severna Mitrovica, posebna zona, posebna ekonomska zona sa proširenjem prema čemu Raško-Polimskoj oblasti. Time su se demistifikovali i otvorili, da ne bude stalno Srbi su paranoični i stalno, pa to, time su pokazali šta je sledeći korak. A to je Raško-Polimska oblast, jer pazite, dozvoljeno je ovom sulji, nesretnom Ugljaninu, koji kad god nema stolicu u vladi, on udri po svima. On vrši direktnu kampanju albanizacije i to, pokušaj albanizacije i tog dela. A da ne pričam o organizovanom kriminalu i da ne pričam da nema i ni jednu jedinu primjeru, pa pogledajte šta rade sada u Crnoj Gori. Ovoj novoj vladi, koliko oni teraju i guraju da po svaku cenu se očuva nekakva kohabitacija sa Milom Đukanovićem. Ništa od toga nije slučajno. I to se sve radi vrlo smišljeno u okviru konceptu projekta, razrađene strategije. Tu sede mnogi building timovi koji to razrađuju. Ali pravo da vam kažem, i mi malo učili škole, pa eto nešto vidimo.
Imamo i mi naše building timove. Kada ste spomenuli non-paper i pretprošli, a da se dotaknemo samo na kratko i ovog najnovijeg, 99 godina Kosovo u okviru Srbije, ali da ima specijalni status.
Taj non-paper, ja uopšte ne znam odakle.
Probni,
naravno,
galovani ovakvi, da.
Verovatno će biti da je to maligni uticaj Rusije, odnosno maligni uticaj male Rusije, to je Srbija i tako dalje. Taj non-paper faktički gotovo da nema ni jedno mesto koje izlazi iz okvira Ustava naše zemlje i rezolucije Saveta bezbednosti 1244. I mislim, ne znam koga je radio, ne znam koga je smislio.
Pa kaže da Nemačka ga je predstavila, to je Nemačka
časopis. Nemačka, da. Ako je Nemačka, svaka čast. I ja mislim da u tim elementima tog non-papera se krije mogućnost određenog dogovora i određenog konsenzusa. Sve drugo je otimanje teritorije i nešto na što Srbija nijednog trenutka ne može da pristane. Srbija ako pristane, nikad više nema pravo da to vrati. U redu, oni neće, tako je stanje, tvrdo igraju Kurti i ova Vjosa i ostale stvari, dobro, nema nikakvih problema, radi, idemo dalje, doći će možda jednog dana dan. Drugo, ovaj non-paper poslednji, on je najrealniji u smislu i broja stanovnika, odnosno stanovnika albanske nacionalnosti na prostoru Kosova i Metohije. On kaže 850.000. Znate da je naduvano 2 miliona i tako dalje. I nikako se ne dozvoljava se napravi pravi pristup i pravi popis. Jer znate šta, oni glasaju u Švajcarskoj, pa glasaju u Preševu, pa glasaju u Prištini, pa glasaju u Albaniji. Pa ko to pravo ima? Ja razumem da Kurti ne mogu ni da mu prebojim koliko ima državljanstava, ali to nije to, razumete? On pravi partiju u Albaniji bez ikakvih problema, ima državljanstvo Albanije, nekakvo državljanstvo Kosova, ima državljanstvo i Srbije, ima državljanstvo Norveške i ne znam više, verovatno nisam se bavio, ali verovatno biće to.
Ali možda posle ovog brda Brioni smo nekako, čini mi se bar tako, da su u Prištini shvatili da sada oni nemaju tako veliki kapacitet da urade nešto na tom međudržavnom planu.
To je najveći dobitak na tom sastanku, zato što je ova gospođa koja je tu, mislim, mlada žena, sve u redu, poslata od Amerikanaca da nadgleda ovog nestašnog anarhistu i marksistu Kurtija. Ona se eksponirala kao neko ko sad hoće, eto, niko nema pamet, ona donela pamet i sad će svima da drži lekciju. To naš region jako teško trpi, jer smo svi tvrdog mentaliteta. Kada bi se kupovala pamet, svako bi kupio svoju. E, ali to je najveći dobitak. Videlo se da je to neprihvatljivo i za druge. I da i drugi počinju da sagledavaju koliki je stepen bahatosti i arogancije i tog nasilništva kod albanskih struktura na prostoru Kosova i Metohije. Jer oni kao, ako ne bude kako mi kažemo, vi znate šta je sledeće, doći će moj veliki UIKSM, odnosno i doneće veliku toljagu, pa će onda vas uvede u red.
Čini mi se da oni sad tu svoju državnost žele da ispolje sa kosovskom bezbednostnim snagama, odnosno sa vojskom, i da tu demonstriraju svoju silu. Sada vežbaju sa NATO-om, planiraju da naprave bazu, međutim ono što smo dobili uveravanja od NATO alijanse jeste Stoltenberga, to jeste da se neće KFOR povući bar u nekom narednom periodu, to jest prebacuje sve na Ujedinjene nacije, a tome su se oni najviše, čini mi se, i radili.
Ja tu priču iz NATO-a slušam kao priču priču zastrašivanja od negde druge polovine 2002. godine. Mi ćemo otići, mi nećemo ono i tako. A naročito je priča intenzivirana odlaskom ruskog kontingenta koji je otišao s pravom, jer je on trebao predstavlja samo Ikebanu, da bude tu, a da nema nikakva prava. Stalno se to pominja, a drugo istini za volju, znate, broj vojnika se značajno smanjio. Sledeći argument je, mislim da je ružno i da bi to stvarno trebalo da se zaustavi, da bilo koji predstavnici vojski država bivše SFRJ, a to znači i Hrvati, i Crnogorci i ostali, budu učesnici u okviru i KFOR-a i UMNIK-a.
A sad da vidimo, da kažem, da Hrvati...
Hrvati hoće, mislim, ja ne razumem ni tu politiku, ni njihov pristup, jer neophodni su... Pa dobijaju time da leče svoje frustracije. Naročito hrvatski političari. Narod nije takav. Da oni pošli u kontingent i naravno ono što je nasilnim putem urađeno van Kumanovskog sporazuma, van Saveta bezbednosti, odnosno Ujedinjenih nacija, to je pravljenje tih nekih HBS-ova, kosovskih bezbednostnih snaga, jer znate, NATO je imao zadatak da čim uđe razoruža terorističke organizacije UČK i OVK. Je li to urađeno? Ne, nije urađeno.
Ne, naprotiv.
Nego su oni prepakovani, pa onda malo kosovska policijska služba, pa onda KZK, kosovski zaštitni korpus, pa tako dalje. E sad dođu smo do nekakvih vojnih formacija i to je dodatna, naravno, provokacija, pokušaj stalnog pritiska na srpsku nacionalnu zajednicu koja je u velikoj meri koncentrisana na severu Kosova i Metohije, ali nemojte zaboraviti Kosovsko Pomoravlje. Tamo živi preko skoro 40, možda i više, hiljada Srba, pa nemojte zaboraviti Štrpce, pa nemojte Goraždevac, pa nemojte Veliku Hoču i ostale nešto manje enklave. Znači, oni tu stalno na taj način provociraju, zastrašuju, a onda na sve kad dodate koliko se od 200.000 raseljenih predstavnika pretežno srpske nacionalne zajednice vratilo na Kosovo i Metohiju, vi vidite da oni nemaju cilj da se normalizuje stanje. Kao pričaju, rekao, koji demokratskoj državi Kosovo, što je fiktivna i priča i tvorevina, a pri tome ne završavaju elementarne standarde poštovanja drugih nacija, drugih vera, i to je njima ušlo u mentalitet. Ušlo im je u mentalitet da Albanci, barem ovi na prostoru Kosova i Metohije, jako teško mogu da žive sa nekom drugom nacionalnom zajednicom. Mogu, samo ako su predstavnici druge nacionalne zajednice 5% ili ispod 5%. Pogledajte sad šta rade prema Dečanima, Ustavni sud, ne poštuju odluke i tako dalje.
Jednostavno, niko ne može da ih natera na to.
Njihovi političari, što sam razumeo dok su ovi šumari bili presvučeni, niti ima zvanje, niti obrazovanje. Sada je došlo do određene promene, ali ovi prethodni, čekajte, dajte da menjamo, ajte da pravimo demokratsko društvo, ajte da pravimo stvarno pristup multietničkom životu. Ne, to ide jako teško i mislim da je to njihova najveća mana, a pravo da vam kažem, nije moje da im davem savete.
Srbiji je, međutim, bio veoma bitan onaj dogovor da bez odobrenja KFOR-a i bez saglasnosti Srpske liste ne može da se išta promeni na severu Kosova, to je da pripadnici KBS-a ne mogu da kroče na tu teritoriju. Ono što smo danas čuli u Kosovskoj skupštini, to jeste da se žale poslanici na tu odluku i da je Albin Kurti rekao da je to jako loše tačije potez bio i da će raditi svim silama da se to promeni. Može li on da
on će svim silama da radi i da sve i da povlači sve poteze da se situacija sve više zaoštrava. Kao što je priča oko tužbe za nekakav genocid, kao što je ova priča, ne shvatajući da je to nešto što je izuzetno opasno. Naravno, videli ste i onu ideju da se pravi baza u Južnoj Mitrovici, na brdu, da nadgleda Severnu Mitrovicu i tako dalje. Mislim sve, ali pravo da vam kažem, ne da se plašim, niti bih se povlačio, niti sam u tom delu bilo kakav kalkulant i kukavica, treba izbeći po svaku cenu sukob i rat. Tačno je da zamrznuti konflikti možda nisu dobro rešenje, ali znate, kad pogledate sada ovo Izrael, Palestina i mnoge druge slučajeve, oni su zamrznuti, odnosno postaju odmrznuti konflikti onog trenutka kad pretežno domestimično Amerikanci to požele. Da se odmrzne.
I kada diktira politička situacija.
Naravno, to se sve lepo spakuje i upakuje, ali ovo što Kurti radi, to su stalni pokušaji i provokacija. Pri tome te priče su njegovo sakrivanje, on se tim pričama sakriva iza nečega što očigledno ne može da sprovede. Obećao je borbu protiv organizovanog kriminala, obećao je da će pokapsiti ratne zločince, obećao je da će podići ekonomski razvoj, ništa od toga. Nije ni započeo. Njegovi principi, ajde da vidimo šta su, ni jedan od tih principa se odnosi na bolji život ljudi na Kosovu i Metohiji. Pri tome Vjosa Osmani, da ne bi zaostajala, ona ulazi u ultranacionalističke izjave, ulazi u jedno udvaranje bivšim UČK-ovcima. E sad, ne zavisi sve od njih, pazite, oni bi ukinuli i veća specijalnog suda i taj zakon bi oni sklonili. E sad vidjet ćemo koliko će međunarodna zajednica određene stvari da im dozvoli. Mir na prostoru Kosova i Metohije zavisi najviše od međunarodnog faktora, pa onda od albanskog faktora, pa onda od Srbije. Jer niko u Srbiji ne može da gleda i neće moći da gleda skrštenih ruku kako oni ponovo lome, pale, ubijaju, proterivaju Srbe.
A umeđu vremenu lobiraju ponovo za nezavisnost zemlje.
Iako su potpisali.
Tako je, za članstvo u Interpol, i onda se pitamo gde je taj dijalog sada, da li ima perspektivu uopšte, pogotovo kada čujemo da je Albin Kurti i on je zaoštrio retoriku i on sada kaže da hoće da se, da želi da se osnuje institut da bi Srbi bili proglašeni genocidnim narodom.
A dobro, vidim da mu je i od ovoga saradnica, od ovoga bivšeg sudije u Hagu dala danas određene instrukcije. Eto, da to kako može, to,
kako to treba da se radi.
Se zove Katanje ili tako nešto. Tatjana, jasno je, oni su prozreni skroz i vidi se zapravo šta je. To ne može da bude nikad država, verujte mi. Ona nije ekonomski održiva. Oni su sad neka država kada im 80% budžeta pune što američki poreski obveznici, što poreski obveznici pojedinih zemalja Evropske unije. I ono što je krajnji njihov cilj, oni ga sad više ni ne kriju. To je pravljenje Velike Albanije. To smo svi vrlo jasno i vidjeli, tako da vidjet ćemo kuda se to plovi. Što se tiče dijaloga, on se nalazi u fazi ni na nebu ni na zemlji, bez obzira što je laičik optimista. I što on sve daje...
Mi smo godinama već pričamo kako je laičak optimista.
Pa jeste, pa to mu je posao. Šta će onda kaže? Da. Teško je, neću moći da uradim. Jer to očekujete
ne,
da kaže?
Ne, možemo to da očekujemo.
To je nešto što, ok, uobičajeno, bar meni, radeći taj posao i na osnovu iskustva koje sam prošao. Znači, ništa tu. Biće tu još velikih problema i velikih, nažalost, velikih pritisaka i na Srbiju. Biće tu unutrašnjih pokušaja destabilizacije na unutrašnjoj političkoj sceni Srbije. To su sve modeli. U smislu da će se možda dovesti poslušniji, jel? Ali to pogrešna igra, verujte mi. Ja ne znam ko od
Srba može... To očekujete u okviru ove može... godine ili naredne izborne
pa,
godine sledeće?
Pa dobro, to će se razigravati. Iduća godina je onako isto interesantna, ali to ne možete napraviti za nedelju dana ili za mjesec dana. Tu morate napraviti razigravanje, pa polako da raste ambijent i ostale stvari. Oni nas kritikuju što mi kažemo, pa da, dobro smo uradili posao oko pandemije. Pa oni bi više voljeli da nismo dobro uradili. Oni bi voljeli da se, Bože me oprosti, i ne daj Bože, mrtvi valjaju po ulicama. Pa to je onda, razumete, pogodan teren da spinujete, da u narodu
da
dižete nezadovoljstvo. Tako je, da smo ekonomski propali, da smo ekonomski, na primjer, lupali u rupu, ajde, nije baš pravi model kao Crna Gora sa Kinezima, jel? Gde vi uzmete kredite i ne možete da vratite, iako vam kažu i kad uzimate da to nije rentabilna investicija, a dobro, mislim, onda pola kredita pokradete, a pola ode možda u put.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je bivši vicepremijer vlade Srbije dr. Nebojša Čović. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Erkić. Do narednog četvrtka, prijatno večer.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.